Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուլուբիսա Թբիլիսիս ռոյթ 18 ցած պիրտապիր էթերში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით დღეს 2 იანვარია სამშაბათი და გადაცემას დღის ახალი ამბებით ოქროპირ რუხაძე დაიწყებს
სამშვიდობის ჯერ მთავრესი ამბების უმოკლედ ავღანეთში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კიკაძის ცხედარის საქართველოში ჩაასვენეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ფისკალური უფსკრულის თავიდან ასაცილებლად კანონ პროექტს ხელს მოაწერს ნიუ დელიში ჯგუფურ გაუპატიურებაში ეჭვმიტანილებს ბრალდებას ხუთ შაბათს დაუყენებენ ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ავღანეთში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კიკაძის ცხედარი საქართველოში ჩაასვენეს. სერჟანტი ავღანეთში 19 დეკემბერს გაუჩინარდა, მისი ცხედარი კი 29 დეკემბერს იპოვნეს. თბილისის აეროპორტში სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის მაღალჩინოსნები, თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. თავდაცვის მინისტრმა ალასანიამ გიორგი კიკაძის დაღუპვა შეერაღებული ძალებისა და მთლიანად ქვეყნისთვის დიდი ტრაგედია უწოდა. სერჟანტის ოჯახს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და მზრუნველობას და დახმარებას დაპირდა. ჩვენ მეტი სიფრთხილით და სამხედრო პროფესიონალიზმით უნდა განვაგრძოთ მონაწილეობა საერთაშორისო ოპერაციებში, რათა მომავალში მსგავსი ტრაგედია თავიდან ავიცილოთ, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. თავდაცვის სამინისტრო სრულად აანაზღაურებს ავღანეთში დაღუპული სერჟანტის დაკრძალვის ხარჯს და მის ოჯახს კომპენსაციას გადაუხდის. მოელიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ხელს მოაწერს დოკუმენტს, რომელიც წარმომადგენელთა პალატამ გუშინ დაამტკიცა. კანონ პროექტს, რომელმაც ამერიკას ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკრული უნდა აცილოს თავიდან 1 იანვარს გვიან უყარეს კენჭი. მას რესპუბლიკური პარტიის კონტროლის ქვეშ მყოფი ორგანოს უმეტესობა 257 წარმომადგენელი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 167. დოკუმენტი, რომელიც მანამდე სენატმა დაამტკიცა, ბარაკ ობამას გაეგზავნა. დოკუმენტი ვადას უგრძელებს ამერიკელთა უმეტესობისთვის არსებულ საგადასახადო შეღავათებს და ორი თვით გადადებს ზომებს, რომლებიც საბიუჯეტო ეკონომიას ითვალისწინებს. ამ ზომების დაწყებას და შეღავათების გაუქმებას ერთად უწოდეს ფისკალური უფსკრული. ამ თემაზე თვითფასონსვენელებმა მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებით. ვენესუელის ვიცე-პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი უგო ჩავესი სრულად აცნობიერებს ოპერაციის შემდეგ თავისი მდგომარეობის სირთულეს. ჩავეს, რომელსაც კიბო სჭირს, ბოლო 18 თვეში 4 ოპერაცია გაუკეთდა კუბაში, სადაც ის მარუდო მოინახულა. ვიცე-პრეზიდენტს, რომელმაც განცხადება ტელევიზიით გააკეთა, ჩავესის მდგომარეობის დეტალები არ დაუზუსტებია. ჩავესი საჯაროდ არ გამოჩენილა ბოლო 11 დეკემბრის ოპერაციის შემდეგ. ვარაუდობენ, რომ ის ვერ შეძლებს პრეზიდენტის ინაუგურაციის 10 იანვრისთვის დანიშნულ ცერემონიაზე ყოფნას. ჩავესი კიდევ ერთხელ აირჩიეს პრეზიდენტად 6 წლით. ინდოეთში 23 წლის ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში ეჭვმიტანილებს ოფიციალურ ბრალდებას დაუყენებენ ხუთ შაბათს. ხუთ პირს დაუყენებენ ბრალდებას გაუპატიურებაში, მკვლელობასა და გატაცებაში, რაც სასჯელის უმაღლეს დონეს ითვალისწინებს. პროკურატურა ითხოვს ექსპერტიზას, რათა დაადგინდეს მეექვსე ეჭვმიტანილის, სავარაუდოდ 18 წლის, ანუ არასრულწლოვანი ასაკის პირის დადგენას. სხვერპლი 16 დეკემბერს არაერთხელ გააუპატიურეს ავტობუსში პირებმა, რომლებიც შეერაღებული იყვნენ ლითონის კეტით. ის შაბათს სინგაპურის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მედია იუწყებოდა, რომ სხვერპლის ავტობუსიდან გადაგდების შემდეგ ავტობუსის მძღოლი ცდილობდა მასზე გადაევლო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ინდოეთში ადვოკატებმა უარი თქვეს ეჭვმიტანილების დაცვაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ათეულობით ადამიანი დაიხოცა სირიაში და ქალაქ დამასკის მახლობლად ბენზინის წერტზე საავიაციო თავდასხმის შედეგად. ლონდონის ადამიანის უფლებების მეთვალყურე ჯგუფის ადგილზე მყოფი წარმომადგენელი იტყობინება, რომ თავდასხმის სამიზნე იყო დამასკის გარეუბანი მლეიჰა. სავარაუდოდ იქ მოყვარულის მიერ გადაღებული ვიდეო აჩვენებს დახოცილთა გვამებს და ცეცხლდაკიდებულ ავტომანქანებს. ეს თავდასხმა მოხდა მთავრობის წინააღმდეგ ამბოხებულთა შეტევის შემდეგ სამხედრო ბაზაზე ტაპტანასთან იდლიბის პროვინციაში. ფრანგულმა სატირულმა ჟურნალმა შარლი ებდომ დღეს გამოაქვეყნა წინასწარმეტყველ მუჰამედის ცხოვრების შესახებ კომიქსები. 64 გვერდიანი გამოშვება ამ განზრახვის თაობაზე დასვენების დღეებში იტყობინებოდა მთავარი რედაქტორი შტეფან შარბონიე. როცა სექტემბერში ამავე ჟურნალმა მუჰამედის კარიკატურები გამოაქვეყნა, მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გაიმართა მაჰმადიანთა საპროტესტო გამოსვლები. საფრანგეთის ხელისუფლების ცნობით ახალი წლის ღამეს ავტოსადგომებზე გაჩერებული თითქმის 1200 მანქანა დაწვეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ვანდალებმა 1193 მანქანას წაუკიდეს ცეცხლი. მანვე განაცხადა, რომ დაკავებულია 339 პირი. ბოლო სამი წლის განმავლობაში პირველად ხდება, რომ ხელისუფლება დამწვარი მანქანების ზუსტ რაოდენობას აქვეყნებს. ნიკოლა სარკოზის პრეზიდენტობისას შეწყდა ამგვარი ინფორმაციის გამოქვეყნება ვანდალების მიმართ ყურადღების შესამცირებლად. ჟურნალ Playboy-ის დამაარსებელი ჰიუ ჰეპნერი მესამედ დაქორწინდა. ამის შესახებ სამშაბათს გავრცელდა ცნობა. 86 წლის მაგნატმა ცოლად შეირთო 26 წლის კრისტალ ჰერისი. ცერემონია საახალწლო ღამეს ჩატარდა Playboy-ის სასახლეში ბევერლი ჰილში, კალიფორნიაში. წყვილი შარშან აპირებდა დაქორწინებას, მაგრამ ჰეპნერმა აზრი შეიცვალა და ბოლო წამს, როცა ცერემონია უკვე დაგეგმილი იყო, სხვაგვარად გადაწყვიტა. ჰერისმა ტვიტერით განაცხადა, რომ ახლა ეს გახდა მისის ჰიუ ჰეპნერი. ჰერისი Playboy-ის 2009 წლის დეკემბრის Playmate იყო.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა. გადავდივართ სიუჟეტებზე. მანამდე კი წაიცვლოთ მოისმინეთ ინფორმაცია გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად აქვს პერსპექტივა მიხეილ სააკაშვილის 5-პუნქტიან გეგმას.
უნდა შეწყდეს თავისუფალი მედიის დევნა. უნდა შეწყდეს წინა ხელისუფლების პირსისხლიან დამნაშავებად მონათვლის უსაფუძვლო მცდელობა. ეს ასე არ არის და რაც არ არის, იმას ვერანაირი მართლმსაჯულება ვერ დაამტკიცებს.
საქართველოს პრეზიდენტის გეგმას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა საექსპერტო საზოგადოებაში.
თავისუფლად კონტექსტი ამ პუნქტიანი გეგმისა იმდენად მძიმე შეფასებებით იყო დაწერილი პრეზიდენტის მიერ, რომ ფორმით იყო ასე ვთქვათ მიდრეკილი თანამშრომლობისკენ, ხოლო შინაარსობრივად პირდაპირ იყო მაინც კონფრონტაციისკენ მიმართული მესიჯები.
შემოგთავაზებთ განვლილი წლის სოციალურ და ეკონომიკურ მიმოხილვებს.
გვაქვს ძალიან დაბალი ხელფასები, დაგვიგეს ზედა ნახევრს უკვე ხელფასები და ახლა გვქოვოთ მომატება სამ ხელფასებისას. იმდენ უნდა ქოვოს რო ყოფნი და რაც გქონდა ის ამიტომ რა 750 800 რამდენი გქონდა. ახლა გვქოვოს 600 ლარი.
სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები იურისტები თამარ ჩუგოშვილი და ნინო ლომჯარია, საქართველოში 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე და პოლიტიკურ ძალთა თანაფარდობაზე იმსჯელებენ.
თუ განიხილება, რომ შეიძლება ვადამდე, მაგალითად რამდენიმე თვის შემდგომ მოხდეს პარლამენტის არსებული შემადგენლობის დათხოვნა და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა, მე მგონია, რომ მაშინ ჩვენ ამისთვის ძალიან ცუდი საკანონმდებლო ჩარჩო გვაქვს.
საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებიდან გამოყავით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფისკალური უსხულის თავიდან ასაცილებლად გადადგმული ნაბიჯები. გაცემას კი მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ყოველი კლიკაზე უწყობთ. რას იმსახურება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ახალ წელს მთავრობისათვის შეთავაზებული 5-პუნქტიანი გეგმა. არის თუ არა ეს კოაბიტაციის, ანუ თანაცხოვრების გზაზე გადადგმული რეალური ნაბიჯი კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაში ახალი მთავრობა ქვეყნის დამღუპველად არის წარმოდგენილი. რამდენად ამართლებს ამ გვარისვლა და რით პასუხობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის მოსაზრებებს? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
Президент Сааკაშვილის 5-პუნქტიანი გეგმის პირველი პუნქტი მხარეებს ერთმანეთის მიმართ აგრესიული და შეურაცხყოფელი რიტორიკის შეწყვეტისგან მოუწოდებს. პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეს მასაც ეხება და რომ მხარეებმა თავი უნდა დაანებონ ერთმანეთის დამნაშავეობად, მტარვალებად და მოღალატეებად შერაცხვას. გეგმის მეორე პუნქტის მიხედვით უნდა შეწყდეს ოპოზიციის დევნის დაჭერების დაკითხვების წარსულის უაზრო რევიზიისა და ალკაჯებზე ნადირობის რეპრესიული კამპანია. მესამე პუნქტი გაერთიანებისგან მოწოდებაა, რათა არ მოხდეს საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობის შერყევა და არ შეფერხდეს ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. მეოთხე პუნქტის მიხედვით უნდა შეწყდეს შეტევა თვითმმართველობებზე და შეწყდეს ძალადობისა და საზოგადოებრივი დაპირისპირების წახალისება. ხოლო მეხუთე პუნქტი გამიზნულია იმისთვის, რომ ქართული ეკონომიკისადმი ნდობა დაუბრუნდეს როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ ბიზნეს საზოგადოებას. ამავე პუნქტში ერთიანდება დიდი საერთაშორისო საინვესტიციო კონფერენციის მოწვევის იდეა. გავახსოვოთ, რომ 5-პუნქტიანი გეგმა პრეზიდენტმა მთავრობას 31 დეკემბრის ბოლო წუთებზე წინა საახალწლო სატელევიზიო მილოცვის დროს შესთავაზა. ეს გეგმა თუ არ შესრულდება, პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ქვეყანას გადარჩენის შანსი დაეკარგება. თუ კი გამოსვლის ტექსტს გადავავლებთ თვალს, ბევრისთვის იოლი მისახვედრია, რომ 5-პუნქტიან გეგმას პრეზიდენტი, როგორც მხსნელი, სთავაზობს მთავრობას, რომელიც მისი ხედვით აშკარად ღუპავს ქვეყანას და ქვეყანა ამის გამო დაღმა მიმავალ სპირალში იმყოფება.
ძალიან ბევრი ადამიანი კარგავს სამსახურს ან დასაქმების პერსპექტივას. ამას ემატება პოლიტიკური არასტაბილურობისა და დაძაბულობის განცდა, რაც სულ უფრო და უფრო მეტად ემსგავსება სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირების და ნებსით უვლებლიეთ საზოგადოების გახლეჩვის ცდელობას. სამწუხაროდ, ახალი მთავრობა იმის ნაცვლად, რომ იბრძოდეს ხალხის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და გაცემული დაპირებების შესასრულებლად, იბრძვის მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური პოზიციების გასამყარებლად.
გარდა ამისა, პრეზიდენტი სააკაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარეობს სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტების ნგრევა და მიმდინარეობს საქართველოს დასავლელ მოკავშირეებთან, ჩვენი ქვეყნის ყველაზე სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების სისტემატური დეგრადაცია. პრეზიდენტი თვლის, რომ ეს პროცესი შესაძლოა იზოლაციამდე მივიდეს, რაც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. დაუცველია საზოგადოება, ქალაქები, ქუჩები, ყოველივე ეს კი სავალალო ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკაზეც და დღითი დღე იკარგება ინვესტორთა ნდობა ქართული ეკონომიკისადმი. პრეზიდენტის რიტორიკაში მიუღებელს ვერაფერს ხედავს საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. ის თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამჟამინდელ მართველ გუნდს სავსებით სამართლიანად აკრიტიკებს და რომ 5-პუნქტიანი გეგმის შეთავაზებაც აბსოლუტურად მისასალმებელი და ქმედითი ნაბიჯია კოაბიტაციის, ანუ თანაცხოვრების გზაზე.
ერთმანეთის შემავსებელია თითოეული პუნქტი ამ შემთხვევაში. ერთმანეთს ავსებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვენ ვილაპარაკოთ ევროპულ ინტეგრაციაზე და თქვა საქართველოს ევროპეიზაციაზე, საქართველოს ევროპულობაზე იმ ფონზე, როდესაც ესეგი არსებობს თქვა კონფრონტაცია პოლიტიკურ ძალებს შორის.
თავისთავად 5-პუნქტიან გეგმასთან არანაირი პრეტენზია არ აქვს პოლიტიკის ექსპერტს ხათუნა ლაგაზიძეს და ის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მხარეთა ურთიერთგაგებისა და მშვიდობიანი თანაარსებობის აბსოლუტური მომხრეა. თუმცა ანალიტიკოსი ეჭობა, რომ გაამართლებს გეგმა, რომელსაც თან ახლავს მეტად უარყოფითი შეფასებები ადრესატის მისამართით. ხათუნა ლაგაზიძე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის შეთავაზება მხოლოდ პიარ სვლად შეიძლება შეფასდეს.
თავისთავად კონტექსტი ამ 5-პუნქტიანი გეგმისა იმდენად მძიმე შეფასებებით იყო დატვირთული პრეზიდენტის მიერ, რომ ფორმით იყო ასე ვთქვათ მიდრეკილი თანამშრომლობისკენ, ხოლო შინაარსობრივად პირდაპირ იყო მაინც კონფრონტაციისკენ მიმართული მესიჯები.
პრეზიდენტის მიერ მთავრობისთვის შეთავაზებული გეგმა არ იმუშავებს დარწმუნებით აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი. ისიც შენიშნავს, რომ ვიდრე 5-პუნქტიან გეგმას ჩამოაყალიბებდა წინა საახალწლო მილოცვაში, პრეზიდენტი რამდენიმე წუთის განმავლობაში თითქმის ლანძღავდა ოპონენტებს და რომ 5-პუნქტიანი გეგმა, რომლის განმარტებებიც ასევე შეურაცხყოფელი შეიძლება აღმოჩნდეს მთავრობისთვის, თანამშრომლობის რეალურ სურვილზე არ არის გათვლილი. სოსო გალუმაშვილის აზრით, პრეზიდენტის შეთავაზებას ორი ადრესატი ჰყავს.
დასავლეთ აჩვენა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ ის კოჰაბიტაციის უფრო ღრმა და მჭიდრო მოდელზეა თანახმა და თავაზობს მმართველ პარტიას, და მეორე ისევ და ისევ საკუთარი მომხრეების გამხნევება, რომ ის მათ გასაჭირში არ მიატოვებს.
პროცესი დამთავრდა და მაკაცმაც იგრძნო ეს, უთხრა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს პრეზიდენტის განცხადებების საპასუხოდ. და იქვე განმარტა, თუ რას გულისხმობდა პროცესის დასრულებაში და რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი.
დამარცხდა სისტემა. აი სიცრუისა და ძალადობის სისტემა, და ეხლა ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ პიროვნებები, რომლებიც აფუძნებდნენ და ხელს უწყობდნენ ამ სისტემის არსებობას, ნები თუ უნებლიეთ, მოახერხოთ და ვაპატიოთ.
თუ რას გულისხმობს პრემიერ-მინისტრის მიერ მანამდეც არაერთხელ დაპირებული ამნისტია, ჯერჯერობით კვლავაც დაუზუსტებელია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ახლა სოციალურ პრობლემატიკაზე საუბრით განავაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. უფრო ზუსტად გთავაზობთ სოციალური პრობლემების მიმოხილვას იმ პრობლემებისა, რომელთა ნაწილი 2012 წლიდან კვლავ გადმოჰყვა ახალ 2013 წლებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მიუყვეთ წლის სოციალურ მიმოხილვას არა ქრონოლოგიურად და 2 ოქტომბერზე შევჩერდეთ. ეს ის დღეა, როცა საპარლამენტო არჩევნები სულ ერთი დღის ჩატარებულია. მართველი გუნდი არჩევნების გზით შეცვლილია. სოციალურად დაუცველი ოჯახები და დევნილები კი რამდენიმე შენობაში შეჭრას ცდილობენ. 2 ოქტომბრიდან მოყოლებული რამდენიმე კვირის განმავლობაში სოციალურად დაუცველი ოჯახები და დევნილები ინტენსიურად იკავებდნენ ფართებს და ახალი ხელისუფლებისაგან მათ დაკანონებას მოითხოვდნენ.
ძალიან თხო ყველას, ჰუმანურობა გამოიჩინო, დაგვეხმაროთ უბრალოდ. რა ნორმალური ფართი, ნორმალური პირობებით. ყველას მოთხოვნა არის ეგ.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა შენობებში შეჭრილმა ადამიანების რაოდენობამ რამდენიმე ასეულს გადააჭარბა, ახალმა მთავრობამ სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ განცხადება გააკეთა. უფრო კონკრეტულად კი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ თქვა, რომ ამ ადამიანების საკითხს სოციალური აგენტები შეისწავლიდნენ და მათ უპირველეს საჭიროებებს გამოავლენდნენ.
მთავარი ამოცანა ეს არის, რომ გამოყოთ ბიუჯეტი იმისათვის, რომ ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს, რადგანაც ძალიან ეჩქარებათ და მრავალმათგანს არ აქვს ღამის გასათევიც კი, უკვე დაიწყოთ დაკმაყოფილება ბინის ქირის გადახდით.
დავით სერგიენკოს დაპირებამ სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით 6 თვის მანძილზე ქირით უზრუნველყოფის თაობაზე ხელშეკრულება 1000-ზე მეტ სოციალურად დაუცველ პირთან გაფორმდა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ნაწილი უარს აცხადებს აღნიშნულ პირობაზე, რადგან 6 თვის შემდეგ ისინი კვლავაც საცხოვრებლის გარეშე რჩებიან. რკინიგზის საავადმყოფოს შენობაში შეჭრილმა სოციალურად დაუცველმა 32 ოჯახმა პროტესტის უკიდურეს ზომას შიმშილობას არაერთხელ მიმართა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის შესასვლელთანაც გაშალა ლეიბები. ისინი დაკავებულ ფართებში ელემენტარული საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილებას მოითხოვდნენ. პრემიერ-მინისტრისგან მათ დახმარების პირობა მოისმინეს, თუმცა მოგვიანებით ანალოგიური მოთხოვნით ახლა უკვე თბილისის მერიაში მოუწიათ შეჭრა. რკინიგზის საავადმყოფოში ელექტროენერგიის შეყვანასთან ერთად წინა საახალწლოდ მერიამ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის ფოიეში მდგარი ნაძვისხე რკინიგზის საავადმყოფოს დერეფანში გადაიტანა. გასული წლის ბოლოს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სოციალურად დაუცველი ოჯახების გააქტიურებას შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მაღაროელების, მუნიციპალური ტრანსპორტისა და რკინიგზის თანამშრომლების გაფიცვა მოყვა. გაფიცვების ტალღა ოქტომბერში აგორდა და რამდენიმე კვირას გასტანა. ჭიათურელი მაღაროელების გაფიცვა ხელფასის გაორმაგებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაიწყო. ჭიათურელი მაღაროელების გაფიცვას ფოთისპორტის თანამშრომლების გაფიცვა მოყვა. გაფიცული მუშა-მოსამსახურეების სამუშაო ადგილებს მხოლოდ მას შემდეგ დაუბრუნდნენ, რაც დამსაქმებლისაგან სახელფასო განაკვეთის ზრდის პირობა მიიღეს. ოქტომბრის ბოლოს გაფიცვის ტალღამ საქართველოს რკინიგზაშიც შეაღწია. მოთხოვნა აქაც იგივე იყო: ხელფასების მომატება და შრომის პირობების გაუმჯობესება.
გვაქვს ძალიან დაბალი ხელფასები, დაგვიგეს, ეძა ნახევს უკვე ხელფასები. და ახლა გვითხოვოთ მომატებას ამ ხელფასებისას. იმდენი უნდა ქონდეს, რომ ყოფნიდე, რაც ქონდა ის დამიტოვა რა. 750 800 რამდენი ქონდა. ახლა გვაქვს 600 ლარი.
ის რომ ხელისუფლების ცვლების შემდეგ აგორებული გაფიცვების ტალღა შესაძლოა საბოტაჟი ყოფილიყო, ამას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არ გამორიცხავდა. საბოტაჟის შესახებ საუბრობდა ახალი ხელისუფლება მას შემდეგაც, რაც სოციალურად დაუცველი ოჯახები და დევნილები ფართებში შედიოდნენ და მათ დაკანონებ ცდილებას ითხოვდნენ. გაფიცების ტალღის ერთგვარ დასასრულად შეიძლება ჩაითვალოს ნოემბრის დასაწყისში დედაქალაქში მუნიციპალური ავტობუსების ხუთდღიანი გაფიცვა. ცხოვრები არასათანადო სამუშაო პირობებსა და შეუსაბამო ხელფასებზე საუბრობდნენ. საპარლამენტო არჩევნებამდე, ანუ 1 ოქტომბრამდე, წინ 2012 წლის მთელი 9 თვე იყო. გასული წლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სოციალურ მოვლენად პენსიების ზრდა უნდა ჩაითვალოს. შეგახსენებთ, რომ 1 სექტემბრიდან 67 წელს გადაცილებული პენსიონერებისათვის პენსია 125 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან 15 ლარიანი სადაზღვევო პაკეტი დაემატა, რომელიც ყველა პენსიონერმა მიიღო. 2013 წლის 1 აპრილიდან პენსიის ზრდას გეგმავს ახალი ხელისუფლებაც. პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, 2013 წლის 1 აპრილიდან 100 ლარის ნაცვლად 125 ლარიანი პენსია დაინიშნებათ 67 წლამდე ასაკის პენსიონერებსაც. 1 სექტემბრიდან კი ასაკით პენსიონერებისა და მკვეთრად გამოხატული პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პენსია 150 ლარს მიაღწევს. აქ უნდა ვახსენოთ სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამაც, რომელიც ყოფილი მართველი გუნდის ინიციატივით გასული წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა ძალაში და რომლის მიხედვითაც უფასო სადაზღვევო პოლისით სარგებლობენ ასაკით პენსიონერები, 0-დან 5 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვები, სტუდენტები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. ამ პროგრამის ამოქმედებას ექსპერტებში აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა. მათი ვარაუდით, თუკი სახელმწიფო ბავშვებისა და მოხუცების დაზღვევით ერთის მხრივ საკუთარ თავზე აიღო ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფების დაზღვევის პასუხისმგებლობა, ამასთანავე წინასაარჩევნო ქულებიც ჩაიწერა. ტარიფების შემცირება არის საკითხი, რომლის მოგვარებასაც მოსახლეობა ახალი ხელისუფლებისგან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ელოდა. აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არარტხელ მოუწია საქართველოს პრემიერ-მინისტრს თავის მართლება იმის თაობაზე, რომ წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნება მოქალაქეებს ტარიფების განახევრებას არ დაპირებია, რომ კოალიცია მხოლოდ მათ შემცირებაზე საუბრობდა. თითქმის სამთვიანი მოლოდინის შემდეგ დეკემბრის მიწრულს კი ცნობილი ხდება, რომ კომპანია ინტერაოსთან წარმოებული მოლაპარაკებების შედეგად ელექტროენერგიის ტარიფი 3.5 მიათედი თეთრით შემცირდა მათთვის, ვინც 0-დან 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარს. კლება არ შეხება მათ, ვინც 300 კილოვატზე მეტს მოიხმარს. ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ამ გადაწყვეტილებას ამომრჩევლის მოტყუება უწოდა და განაცხადა, რომ დაანონსებული გაიაფების პირობებში მომხმარებელი მეტად მცირე შეღავათს მიიღებს და ეს შეღავათი გაცილებით ნაკლები იქნება იმ 1000 ლარიანი ვაუჩერის განახორციელებელ სარგებელთან შედარებით, რომელსაც ყოფილი მართველი გუნდი მოსახლეობას არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პირდებოდა.
პრაქტიკულად დეკემბერში უკვე დარიგებული იქნებოდა საქართველოში ყველა ოჯახს ექნებოდა 1000 ლარიანი ვაუჩერი. თუ ამ ვაუჩერს გადავთვლით თითო თვეზე, თითო ოჯახი მიიღებდა 23 ლარ შეღავათს. მე მინდა ყველამ შეადაროს ციფრები 23 ლარი და 3 ლარი და 54 თეთრი.
ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე არ გამორიცხავს, რომ სამი თვის შემდეგ შესაძლოა ტარიფები კიდევ უფრო შემცირდეს. დასასრულისათვის უნდა ითქვას მოსახლეობის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემის, უმუშევრობისა და დასაქმების შესახებ. უმუშევრობის ხერხემალში გადატეხვის პირობა ჯერ კიდევ 2012 წლის ზაფხულში დადო ყოფილმა მართულმა გუნდმა, როდესაც დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის პოსტი შექმნა და საზოგადოებას მინისტრიც წარუდგინა. შეიქმნა სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამაც, თუმცა სხვადასხვა ორგანიზაციის, მათ შორის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული უკანასკნელი გამოკვლევის შედეგად ცხადი ხდება, რომ მოქალაქების უმრავლესობის მთავარ პრობლემას კლავაც უმუშევრობა წარმოადგენს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
18:23 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. წინას სიუჟეტში საუბარი იყო სოციალურ პრობლემებზე, რომელთა მოგვარების გადამწყვეტი საშუალება არის ქვეყნის ეკონომიკა. იმასე თუ როგორი იყო 2012 წელს ქართული ეკონომიკის მდგომარეობა, კახა ჭედლიძე გვეტყვის.
2012 წლის დასაწყისი ეკონომიკური ოპტიმიზმის საფუძველს ნაკლებად იძლეოდა. ეკონომიკის შენელება შეიმჩნეოდა თვით ჩინეთშიც კი, რომელიც მანამდე 1-2 წლით ადრე გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ზრდას განაგრძობდა. წლის დასაწყისში განსაკუთრებულ პრობლემებს ევროკავშირის ეკონომიკა განიცდიდა, რაც არასახარბიელო გარემოს ქმნიდა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის. ვარაუდობდნენ, რომ ევროპის საერთო ვალუტის ევროს არასტაბილურობა, საბერძნეთის კრიზისი, ასევე კრიზისის ნიშნები ესპანეთში, იტალიაში და ევროპის კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში ასახვას პოვებდა საქართველოზე. ევროკავშირი საქართველოს ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია და ასევე მნიშვნელოვანია ევროპის ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობაც. შექმნილი რეალობის გათვალისწინებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელთან დაკავშირებით თავშეკავებულ ოპტიმიზმს გამოთქვამდნენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები. ისინი საქართველოს ეკონომიკას დაახლოებით 5%-იან ზრდას უწინასწარმეტყველებდნენ. მიუხედავად წინასაარჩევნო პოლიტიკური დაძაბულობისა, გაცილებით ოპტიმისტური იყო საქართველოს მთავრობა, რომელსაც ამის საფუძველს სტატისტიკური მონაცემები აძლევდა. მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა 9 წლის შედეგების შეჯამებისას განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 7%-ში ადგენდა.
იმპორტი გაზრდილია 21-22%, ხოლო ექსპორტი გაზრდილია 12-13%. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ წლის პირველი კვარტალი ერთ-ერთი უფრო ყველაზე წარმატებული კვარტალი იყო ბოლო წლების განმავლობაში პირდაპირ ინვესტიციების კუთხით. $270 მილიონი შემოვიდა პირდაპირ ინვესტიციების სახით პირველ კვარტალში საქართველოში.
ნიკა გილაურის მიერ ნახსენები ინვესტიციების მოცულობა დაასახელეს ეკონომისტებმა საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ძირითად ფაქტორად. ამაში გარკვეულ საფრთხეს ხედავდა იმჟამად ეკონომიკის ექსპერტი, ახლა კი ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია.
ინვესტორები ელოდებიან მაინც უმეტეს შემთხვევაში არჩევნების შედეგებს, ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამიტომ ჩვენ შემოდგომისთვის თქვა წინა წლის ანალოგიურ კვარტალთან შედარებით და წინა კვარტალთან შედარებით მაინც და მაღალზრდას ინვესტიციების არ უნდა ველოდოს, შეიძლება კლებაც იყოს. თქვათ პირველი კვარტალი მაინც წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით იყო აქტიურობა, მაგრამ ეს აქტიურობა ალბათ შენელდება.
დავით ნარმანიას ვარაუდი გამართლდა და ინვესტიციების ნაკადმა კლება ჯერ კიდევ არჩევნებამდე 2 თვით ადრე დაიწყო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უახლესი მონაცემების თანახმად 2012 წლის მესამე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2011 წლის ანალოგიური პერიოდის მხოლოდ 72%-ში ადგენს. რაც შეეხება სამი კვარტლის ჯამურ მაჩვენებელს, წინასწარი მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2012 წლის პირველ 9 თვეში 2011 წლის ამავე პერიოდის მონაცემებზე 12%-ით ნაკლებია. განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა პერიოდი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. საქსტატის ინფორმაციით, ოქტომბრის თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა თითქმის 2-ჯერ ნაკლები იყო ვიდრე მანამდე. სტატისტიკის უწყებას ჯერჯერობით არ აქვს წლის ბოლოს განხორციელებული ინვესტიციების დინამიკა, თუმცა ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მდგომარეობა არასახარბიელოა. ამის მიზეზი კი ძირითადად არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური რეალობა სახელდება, რომელზეც დაუფარავად საუბრობს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ფადი ასლი.
ჩემ შეხვედრებზე ჩვენი ორგანიზაციის წევრებთან, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ორგანიზაციებს წარმოადგენენ საბანკო თუ იურიდიული სფეროდან, ირკვევა, რომ ერთი თვის მანძილზე მათი აქტივობა საკმაოდ შემცირებულია. ბიზნესმენები და ინვესტორები შეშინებულები არიან, რადგან ისინი ვერ ხედავენ მომავალს. მათ არ იციან, გაუშვებს თუ არა პრეზიდენტი პარლამენტს აპრილში. ჩემთვის დიდი სიურპრიზი იყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ 2014 წლის გაზაფხულზე პოსტს დატოვებს. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის მიმზიდველი ინვესტორებისათვის.
ფადი ასლის მიერ ნახსენები ბიზნეს აქტივობა და ინვესტიციები განაპირობებს მოქალაქეთა დასაქმებას, მათი შემოსავლების ზრდას და ეკონომიკის კიდევ უფრო განვითარებას. თუმცა კი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი განსაზღვრელი კანონი 2013 წლის ბიუჯეტი ამის საშუალებას ნაკლებად იძლევა. დაასკვნის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ლაშა დოლიძე.
ის რესურსი, რაც გვაქვს, როგორ შეიძლება ოპერაციულად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ხალხი თავად დასახლდეს და თავად მიღებს თავის დროს. ჩემი აზრით, ეს უფრო მისაღები იქნება, მით უმეტეს ინფრასტრუქტურის ფონზე გვაკლია ხა მაინც და მაინც განვითარებული ეს არ არის. ინფრასტრუქტურა საჭირო იმისთვის, რომ რეალურად გაიაფთეს სახელმწიფო კონკურენციის ხარისხი, გაიზარდოს და კიდევ ერთი მომენტი ის იქნება, რომ დასახლების სფერო რეალურად ინფრასტრუქტურაში იქნება, ხო გარკვეულწილად. კარგია სოციალური ხარჯები, თქვათ, იმაზრით, რომ გვინდა რომ მოქალაქეები უკვე ცხოვრობდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი ვერ დაუკავშირდება ზრდას.
ლაშა დოლიძის აზრს ბევრი ეკონომისტი იზიარებს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებაში სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღეს და 2012 წლის ბოლოს ეგრეთ წოდებული სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი დაამტკიცეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ჩვენ რამდენიმე წამში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას. 18:30 სრულდება თბილისის დროით, გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება განაგრძობს. სიტყვას კვლავ ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
ავღანეთში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კიკაძის ცხედარი საქართველოში ჩაასვენეს. თბილისის აეროპორტში სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და შეარაღებული ძალების და სხვა უწყებების წარმომადგენლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ფისკალური უფსკრულის თავიდან ასაცილებლად კანონ პროექტს ხელს მოაწერს. კანონ პროექტი წარმომადგენელთა პალატამ გუშინ დაამტკიცა. ვენესუელის ვიცე-პრეზიდენტმა მადურომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი უგო ჩავესი სრულად აცნობიერებს ოპერაციის შემდეგ თავისი მდგომარეობის სირთულეს. ჩავეს, რომელსაც კიბო სჭირს, ბოლო 18 თვეში 4 ოპერაცია გაუკეთეს. ინდოეთში 23 წლის ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში ეჭვმიტანილებს ოფიციალურ ბრალდებას წაუყენებენ 5 შაბათს. დამასკის მახლობლად საავიაციო თავდასხმა განხორციელდა, რასაც მოჰყვა ათეულობით ადამიანის დახოცვა. საფრანგეთის ხელისუფლების ცნობით, ახალი წლის ღამით ავტოსადგომებზე გაჩერებული თითქმის 1200 მანქანა დაიწვა. ტაჯიკეთის ოპოზიციის ლიდერი უმარალი ყუბატოვი თავის დუბაის საპატიმროდან გამოგზავნილ წერილში გმობს რაჰმანის ტაჯიკეთის პრეზიდენტის ტოტალიტარულ რეჟიმს. ჟურნალ პლეიბოის დამაარსებელი ჰიუ ჰეფნერი მესამედ დაქორწინდა. ფრანგულმა სატირულმა ჟურნალმა შარლი ებდომ დღეს გამოაქვეყნა წინასწარმეტყველ მოჰამედის ცხოვრების შესახებ კომიქსები.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძესთან ერთად. სადისკუსიო მაგიდა განაგრძობს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ძელთა გზაგასაყარზე სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები იურისტი თამარ ჩუგოშვილი და ნინო ლომჯარია საქართველოში 1 ოქტომბრის მნიშვნელობაზე და ამ მოვლენის შემდეგ შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე იმშელებენ. სადისკუსიო მაგიდას თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ამ დღეებში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოში 1 ოქტომბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნდა. როგორ შეფასდა შედეგები, თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, ქალბატონ თამარ?
ეს ანგარიში არის პრინციპში ძალიან ახლოს შუალედურ ანგარიშთან და საერთო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმის გამო, რომ დემოკრატიული გზით არჩევნების გზით ძალაუფლების გადაცემა მოხდა, საერთო ჯამში არჩევნები მაინც ფასდება საკმაოდ პოზიტიურად. თუმცა ანგარიში არის ხაზგასმული ბევრი ის პრობლემა, რომელიც განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში იყო დაფიქსირებული, მაგრამ მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში არსებული დარღვევები არ წარმოადგენდა ერთადერთ პრობლემას. თავარი პრობლემატიკა მომდინარეობს თვითონ უშუალოდ საარჩევნო კოდექსიდან და კანონმდებლობიდან. საარჩევნო სისტემა და სხვა მუხლები, სხვა ჩანაწერები, რომლებიც იძლევა ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიების პოლიტიზირებისგან დაცვას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი თემა არის ჯერ კიდევ აქტუალური და აქტუალური ყო არა მხოლოდ წინა არჩევნებთან მიმართებით, არამედ მომავალში ჩატარდება არჩევნები, მაშინაც პრობლემა იქნება. ამიტომ ის რეკომენდაციები, რაც არის ამ ანგარიში მოცემული, დიდწილად კლავაც აქტუალური ჩება. ეს მხოლოდ შეფასება არ არის, ფაქტიურად ეს არის რეკომენდაციებიც, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რაღაც ჯერ კიდევ შესაძლებელი გვაქვს იმისთვის, რომ მომავალი არჩევნები იყოს რეალურად უკეთესი და კანონმდებლობა იყოს უკეთესი.
არჩევნები პრინციპში სამართლიანად ჩაითვალა იმ დარღვევების მიუხედავად, რაც მრავლად იყო განსაკუთრებით წინასაარჩევნო ეტაპზე. მოგახსენებათ, არსებობდა მოსაზრება, რომ არა, არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნებისათვის მისაღები რეზულტატი, არჩევნების სამართლიანობის საკითხი აუცილებლად გახდებოდა გახილვის საგანი. რატომ არის ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან მიმმული?
პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ეუთომ უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში საერთოდ ამოიღო ტერმინი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები თავისი შეფასებებიდან, იმიტომ რომ ეს ტერმინი ძალიან ბევრ ქვეყანაში იწვევდა საბოლოო ჯამში კრიტიკას და თავადაც ჩათვალე ეს რომ ეს არის ძალიან ზოგადი ტერმინი, რომლის საფუძველზე სწორ შეფასებებს არჩევნებთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებთ. ძირითადი შეფასება, რაც კეთდება ეუთოს დასკვნაში არის ის, რომ ეს არჩევნები ჩაითვალა ერთ-ერთ წილ გადადგმულ ნაბიჯად, რომელიც აახლოებს საერთაშორისო დემოკრატიულ სტანდარტებს, ეუთოს სტანდარტებს და ასე შემდეგ საარჩევნო სფეროში. და შემდეგ უკვე მოდის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დაკვირვების შედეგები წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ კრიტიკულად არის შეფასებული წინასაარჩევნო პერიოდი, მათ შორის განსაკუთრებით ხაზი ესმება იმას, რომ ადგილი ჰქონდა პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ გარკვეულ ზეწოლას, დევნას, ასევე დაკავებას პოლიტიკური ნიშნით ძალიან არაპროპორციული სანქციების გამოყენებას. უარყოფითად არის შეფასებული საკმაოდ პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობა და შესაბამისად აკრიტიკებენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, ანუ აკვეთრად უარყოფითი პოზიცია. ასევე ამბობენ, რომ მედია იყო საკმაოდ პოლარიზებული, თუმცა დადებითად შეაფასეს მათ საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიის საქმიანობა, ასევე უწყებათა კონშორისი კომისიის საქმიანობა. რაც შეეხება არჩევნების დღეს, ეუთო ამბობს, რომ ის იყო მშვიდი და ძირითად შემთხვევაში პროცედურები დაცული იყო, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ კარგად იმუშავა და მის მიმართ ნდობა არსებობდა და უკვე არჩევნების შემდგომ პერიოდზე ის ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს კომისიების მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართულ საპროტესტო აქციებზე, რომელიც არ აქვს შეფასებული როგორც დადებითი მოვლენა. მაგრამ მე ვეთანხმები თამარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ალბათ ის ფაქტი, რომ არჩევნების გზით მოხდა მოქმედი ხელისუფლების სრულება, მეტყველებს თვითონ აი ამ არჩევნების დადებით მხარეზე. ანუ ფაქტიურად ეუთომ თქვა და რეალურადაც ესე იყო, რომ ვერ შევაფასებთ ამარჩევნებს უარყოფითად იქიდან გამომდინარე, რომ ამარჩევნების შედეგად მოხერხდა არსებული ხელისუფლების სრულება. ესე იგი არჩევანი შედგა. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშში საუბრობს იმაზე, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდებოდა და სახელმწიფო იყენებდა მის არსებულ რესურსებს, ამარჩევნების გზით მოხდა შეცვლილება ხელისუფლების. ამიტომ ეს არჩევნები ბუნებრივია უარყოფითად მათ მიერ ვერ იქნებოდა შეფასებული.
სამომავლო რეკომენდაციების თემა რომ განვავრცოთ, ქალბატონო თამარ, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა პოლიტიკური ტრიბუნიდან, პოლიტიკურ დისკუსიებში უკვე ხშირად ისმის მომავალი არჩევნების თემა. პოლიტიკური რიტორიკის ნაწილი ამ შემთხვევაში ჩვენი მსჯელობისაგანი არ არის, რაც შეეხება საარჩევნო ციკლს. თქვენ ბრძანებით, რომ პარლამენტმა და ხელისუფლებამ უკვე უნდა დაიწყოს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტზე ფიქრი, რათა ცვლილებებს დროში შეზღუდვის გამო შემდგომ უკვე ფორსირებული ხასიათი არ ქონდეს. რა მიმართულებითაა გადასახედი კოდექსი?
პირველ რიგში ყველაზე მთავარი არის სწორედ საარჩევნო სისტემის თემა და ამ კუთხით არსებული პრობლემები. ჩვენ ცოტა მეტი დრო გვექნებოდა, მაგალითად ნორმალურ რეჟიმში რომ მიდიოდეს ახლა სახელმწიფოს ფუნქციონირება და სახელმწიფოს არსებობა. ჩვენ ვიცით, რომ მომავალი წლის ოქტომბერში პრეზიდენტის არჩევნები არის დაგეგმილი, შემდგომ ადგილობრივი თვითმმართველობის და შემდგომ უკვე მოგვიანებით მერე ისევ უწევს საპარლამენტო არჩევნები. მაგრამ სისტემას მე როცა ვახსენებ, ეს სისტემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, პრინციპში იქ არის ყველაზე აქტუალური, ნუ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვისაც, მაგრამ პრეზიდენტის არჩევნების ნაკლებად ეხება უშუალოდ სისტემის კუთხით არსებული პრობლემები. მაგრამ ჩვენ უკვე ბოლო დღეებში გვესმის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე საუბარი. თუ არის განიხილება ასეთი ვერსია, მე არ ვიცი ხარ რამდენად სერიოზულად მიდის ამ ყველაფერზე საუბარი, მაგრამ თუ განიხილება, რომ შეიძლება ვადამდე მაგალითად რამდენიმე თვის შემდგომ მოხდეს პარლამენტის არსებული შემადგენლობის დათხოვნა და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა, მე მგონია, რომ მაშინ ჩვენ ამისთვის ძალიან ცუდი საკანონმდებლო ჩარჩო გვაქვს და ჩვენ გვექნება ყველა ის პრობლემა, რა პრობლემაც ჩვენ გვქონდათ წინ არჩევნებამდე. როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ხმის წონის პრობლემა, ხო, ანუ სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში სხვადასხვა, ვთქვათ, რაოდენობის ამომრჩეველს ყავს თანაბარი წარმომადგენლობა პარლამენტში და 100,000 და 10,000 კაცს წარმოადგენს მაინც თითო ადამიანი. ეს ერთი, მე პროპორციულობა, იმიტომ რომ მიღებული ხმების და მიღებული მანდატების პროპორციულობა ისევ სერიოზულად პრობლემატური არის. დაახლოებით 30%-იანი მხარდაჭერით შეიძლება ლამის საკონსტიტუციო უმრავლესობა მიიღოს საქართველოს პარლამენტში. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ეს სისტემური ფუნდამენტური პრობლემები საარჩევნო კოდექსში არსებობს. ამის მოგვარებას პარლამენტი არ ჩქარობს და პარლამენტი აბავს ამ ყველაფერს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას. ამბობს, რომ მე როდესაც განვახორციელებ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას, საარჩევნო სისტემასაც მაშინ შევცვლი. არადა ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა წლები გაიწელება აუცილებლად. ამას და გაჭირდება ძალიან დიდი დრო. ძალიან რთული თემა ადგილობრივი თვითმართველობის რეალური რეფორმის განხორციელება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ვადაში ძალიან გადაწია პარლამენტმა ფუნდამენტური ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კოდექსში და მართალი რომ გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი იქნება, თუ კი ახლო მომავალში ჩატარდება ისევ პარლამენტის არჩევნები და ჩატარდება ისევ იმ ძველი და საკმაოდ პრობლემური სისტემით, რომელზეც ჩვენ ამდენი ხანი და სხვათა შორის ახლა უკვე ხელისუფლებაში მყოფი მაშინდელი ოპოზიცია მუდმივად აპელირებდა ამაზე და ამბობდა, რომ სისტემა იყო ძალიან ცუდი, საარჩევნო სისტემა ქონდა ძალიან ცუდი და უცებლად შესაძლებელი. ეხლა როგორც ჩანს, უფრო აქტიურად განიხილება ბადამდელი არჩევნების ჩატარება, ვიდრე საარჩევნო რეფორმის განხორციელება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია საპარლამენტო არჩევნები წინ უსწრებდეს ვადაში საარჩევნო რეფორმას. მე ეს მიმაჩნია სერიოზულ პრობლემად, ამიტომ უკეთესი იქნებოდა ალბათ თუ ესე აქტიურად აპირებდნენ მაგალითად ამ ნაადრევ არჩევნებზე ფიქრს, ძალიან სწრაფად დაეწყოთ საარჩევნო რეფორმაზეც ფიქრი. მაგრამ ამის გარდა კიდევ არის ბევრი სხვა თემა, რომლის ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს, იმიტომ რომ რესურსის თემა და ასე.
თუ შეიძლება ნინო, მაშინ თქვენ იქნები იმაზე გესაუბრათ, ოდირის დასკვნაში რა რეკომენდაციები ჩაიდო?
პირველ რიგში ეუთოს დასკვნა ამბობს, რომ საჭიროა მოხდეს საარჩევნო კოდექსის საფუძვლიანი რეფორმა. ეს იმას გულისხმობს, რომ მას არა კონკრეტული რაღაცა მუხლები არ მოსწონს ამ პროცედურები, არამედ ის ფიქრობს, რომ მთლიანად საარჩევნო კოდექსი უნდა გადაიხედოს და ეს ნიშანდობლივი ექნება გამომდინარე, რომ სწორედ ჩარშან მივიღეთ ახალი საარჩევნო კოდექსი, ეუთოს რეკომენდაციები გაკეთდა ამ კოდექსზე და ეს მაძლევს საფუძველს ვივარაუდო, რომ ეუთო ფიქრობს, რომ ის რეფორმა რაც ჩარშან განხორციელდა არ არის საკმარისი და სრულიად ახალი საარჩევნო კოდექსი უნდა დაიწეროს. ის ხავს უსვამს პირველ რიგში იმ დისპროპორციაზე, რაც არსებობს სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობასთან დაკავშირებით, ასევე აღნიშნავს, რომ უნდა გადაიხედოს მანდატების გადანაწილების წესი, რომ უფრო დაახლოვდეს მიღებული ხმების რაოდენობა, ანუ პროპორცია მიღებული მანდატების რაოდენობასთან. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, იმ რეკომენდაციათა შორის, რასაც
უთო ადგილობრივი დამკვირვებლების და საერთაშორისო დამკვირვებლების მოსაზრებები ერთხელა შეიძლება ითქვას.
და აბსოლუტურად არ შემიძლია რომ არ გავიმეორო, რაც თამარმა თქვა, თუ ამ პრინციპის საფუძველზე ჩატარდება ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები უკაცრავად, მაშინ ძალიან დიდ დისპროპორციას მივიღებთ და რეალურად სერიოზული პრობლემები ექნება ქვეყანას პარლამენტში ძლიერი ოპოზიციის არსებობასთან დაკავშირებით. შემდეგი რეკომენდაციები, რასაც ტრადიციულად აკეთებს ეუთო, ეს არის ქალთა მონაწილეობის ზრდა საპარლამენტო არჩევნებში და აღნიშნავს, რომ მართალია ცოტა გაიზარდა ქალთა რაოდენობა, მაგრამ ეს კვლავ პრობლემატურია და უფრო ეფექტური ღონისძიებები უნდა გატარდეს. ამომრჩეველთა რეგისტრაციის თვალსაზრისით კვლავ აყენებს საჭიროებას, რომ უფრო დაიხვეწოს ეს პროცესები და საარჩევნო სიები და რა თქმა უნდა პარტიების დაფინანსება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ რა თქმა უნდა საარჩევნო სისტემა, ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ხაზგასასმელი იმ რეკომენდაციათა შორის, რასაც ისიძლევა.
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილება რამდენადაც ცნობილია, ერთ-ერთი ის პრიორიტეტია, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ აქცენტს. Но ეს საკითხი განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფის ფორმატშიც, თუმცა ამ ცოტა ხნის წინ სახაზე გვქონდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ აჭარის საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესის კანონ პროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა, რაც სამოქალაქო სექტორის მიერ გარკვეულწილად აღქმული იყო როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაზე პოლიტიკური გავლენის მოხდენის მცდელობა. რა ვითარება ამ მხრივ? შეჩერდა კანონ პროექტის?
მე ვიტყოდი, რომ ნამდვილად წარმატებული იყო ეს რეაგირება, რაც მოახდინა სამოქალაქო საზოგადოებამ და იყო აღნიშნული კანონ პროექტი წარდგენილი უმაღლეს საბჭოში და დეპუტატებმა განაცხადეს, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების მოსაზრების გამო ისინი შეაჩერებენ ამ კანონ პროექტის განხილვას და იმედი მაქვს, რომ ეს დისკუსია გადმოვა სწორედ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მთელი სამოქალაქო საზოგადოება არის კონსოლიდირებული აი ამ პრობლემის გარშემო. მიდის მსჯელობა, თუ როგორ უნდა შევქმნათ ისეთი საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელიც რეალურად იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენისგან. ამაში ჩვენ გულისხმობთ პოლიტიკური გავლენისგან დამოუკიდებელს, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი როგორც წინა ხელისუფლების გავლენისგან, ასევე მოქმედი ხელისუფლების და ის ვარიანტი, რასაც უმაღლესი საბჭო გთავაზობდა ეს კანონ პროექტი, ფიქრობ, რომ სწორედ იმას ემსახურებოდა, რომ ძველი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ზეგავლენისგან გათავისუფლებული იყო უმაღლესი საარჩევნო კომისია, მაგრამ რეალურად მიმიღებდით ახალი პოლიტიკური ძალის მიერ დაკომპლექტებულ კომისიას. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, ეს საკმაოდ რთული საკითხია. პრინციპი ვიცით, რომ ეს უნდა იყოს ესეთი მოდელი, რომელიც იქნება თავისუფალი, ანუ პარტიული ზეგავლენისგან სასურველი, არომ არ იყოს კომისიაში პარტიული ნიშნით დანიშნული პირები და პარტიობის შერჩევაც ისე ხდებოდეს, რომ რეალურად მასზე გავლენა არ იქონიოს მართული პოლიტიკური ძალის სიმპათიებმა ან ანტიპათიებმა.
თქვენ მოსმენთ სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც იურისტები თამარ ჩუგოშვილი და ნინო ლომჯარია მონაწილეობდნენ. ისინი მსჯელობდნენ საქართველოში 1 ოქტომბრის შემდეგ პოლიტიკური ვითარების თაობაზე. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა სადისკუსიო მაგიდას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
13:44 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას ქართულ სოციალურ ქსელებში მიმდინარე ტენდენციებზე ვისაუბრებთ. დავით ჩიხლაძეს გადავცემ სიტყვას.
Page-ები everywhere. ასეთი იყო 2012 ჯინეთში. Facebook-ის ქართველმა მომხმარებელმა განსაკუთრებით გასულ წელს აუღო ალღო სოციალური ქსელის მოხმარებას ისე, რომ თვითონაც ახალისაც და სხვებისთვისაც მიეცათ იგივე შესაძლებლობა. ამას კი მოყვა ის, რომ ერთმანეთის მიყოლებით დაიწყეს Page-ების გახსნა, რომლებსაც სულ რამდენიმე დღეში 1000-ობით, 10000-ობით ადამიანი უერთდებოდა. მეტი აქტიური მომხმარებელი კი ნიშნავს მეტ ინტერაქციას და ასე დაიწყო გამოცოცხლება ჯინეთმაც, რომელსაც 2012 წელს უამრავი ახალი ვიდეო, კარდი, დემოტივატორი, რეიჯი და მიმი შეემატა. მაგალითად ქართველები კოლუმბიაში, რომელმაც ჩიტისერფასებით ყველა ზმნას აზრი შესწინა, ან კიდევ ტეჩნოგაი, რომელიც არის და იქნება და ასე შემდეგ. ჩიტის გუნდი საკუთარ თავს მედია ჰოლდინგს უწოდებს და ძირითადად იმითაა დაკავებული, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე მყისიერი რეაქცია აქვს. მათი რეაქცია კი აისახება YouTube-ის მომზადებულ ვიდეოებში, Facebook პოსტებში და რაც თავარია, დეზინფორმაციაში. რაც ჩიტის არხს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოპულარული ქართული YouTube არხის წოდებას ანიჭებს. მაგალითად ვიდეოს ეცადა დაინახო მეტი, რაც პაროდიაა მეცხრე არხის სლოგანზე. 360,000-ზე მეტი ნახვა აქვს, ჯამში არხს კი 764,000. ჩიტის რედაქტორი საბალეკოეშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ჩიტი თავიდან უბრალოდ გასართობი პროექტი იყო, თუმცა მომავალში მის კომერციალიზაციასაც არ გამორიცხავს.
მნიშვნელოვანი აღსრულში არის ის, რომ დაიწყეთ როგორც გასართობი მომენტი და ანუ ზოგადად როცა ვაკეთებ ამ პროდუქტს, ძალიან ვერთობით ხოლმე რა, ანუ თქვა გადაღებების პროცესში და ამავდროულად, მაგრამ თავისთავად მე ამ ბრენდით რო თქვა რაღაც მომენტში ალბათ შორეულ პერსპექტივაში მოვახერხოთ და თქვა მონეტიზაციას გავუკეთოთ პროექტს, ესეც გვაქვს ჩაფიქრებული და შესაბამისად გვინდა რომ უფრო ცნობადი იყოს და უფრო მეტი ნახვები ქონდეს და ასე შემდეგ.
როცა ცდილობ გაიხსენო 2012 წელი ჯინეთში, აუცილებლად გაგახსენდება Facebook page-ი, რომელიც ძირითადად Facebook-ის ქართველი მომხმარებლის პოსტების, სტატუსებისა თუ კომენტარების დასკრინვით და მე ამ სკრინების გავრცელებით იყო დაკავებული. ბიზნეს ინტელექტუალიზმი, ესაა page-ი, რომელმაც ძალიან მოკლე დროში მოახერხა და მისი ლაიქერების ჩართულობის პროცენტულმა მაჩვენებელმა 50%-ს გადააჭარბა. გვერდის შესახებ მისი შემქმნელი, ჯაბა შავიშვილი საუბრობს.
ზოგადად ეს სიტყვა იქიდან წამოვიდა, ფორუმიდან წამოვიდა და ნიშნავს ისეთ რაღაცას, როდესაც ადამიანი მაგალითად ფიქრობს, რომ ძალიან ინტელექტუალური რაღაც თქვა, ძალიან სასურველ რაღაც გამოუვიდა. ამიტომაც გადავწყვიტე ქეთაგაბიანის ერთ-ერთ პოსტზე, რომელიც რაღაც მემარცხენე ახალგაზრდებს უწევდა და მათ აონტოფებს უწოდებდა, ამიტომაც გადავწყვიტე შემიხნა ეს გვერდი და უდე სათაი და დიდი განზრახვა არ მქონია რაღაც ესე წამოიჭიმებოდა სულ რამდენიმე წელში. დავდე ეს პოსტი და ნენელა ნახე რომ ხალხი მოსწონდა გვერდი, უკვე 5 დღეში 1000 ლაიქზე ავიდა.
აქედან ყველანი მედივართ აღთქმულ მიწაზე, მთვალიმოსე. მგზავრის მესიჯები: ილია 21 საუკუნეში, რუსუდან შედი ბუტკაში, ჭიათურელი გიორგი სააკაძე, ღვინოს დუდუკიც ქალებიც, ომარ ხამი. ეს ფრაზები არც მოსეს, არც ილიას, არც სააკაძეს და არც ომარ ხაიამს არასდროს უთქომთ, თუმცა ჯინეთში ამას ამბობს ზარათუშტრა. ასე იტყო და ზარათუშტრა Facebook page-ია, რომელიც ამზადებს და ავრცელებს ქარდებს, ანუ იღებს ნებისმიერ ფრაზას და მას რომელიმე ცნობილ ადამიანს მიაწერს. აქედან მოდის გვერდის სახელიც. მისი შემქმნელისთვის ვინმე ცნობილი ადამიანის მიერ ამ მნიშვნელოვანის თქმა ყოველთვის ნიჩეს ამ სონაშთან ასოცირდებოდა. Page ინტერაქტიულია და საკუთარი კარდის დამზადება ყველა შეუძლია. ამისთვის უბრალოდ საჭიროა შეხვიდეთ Facebook-ზე, იპოვოთ page და დაუკავშირდეთ საბოს, რომელმაც გვერდი იმისთვის შექმნა, რომ საკუთარი იდეები, რომლებიც წლების განმავლობაში უგროვდებოდა ფართო აუდიტორიისთვის გაეცნო. საბოს რამდენიმე თვე დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს იდეები 26000 ადამიანამდე მიეტანა.
ერთ დღეში დავჯექრათ კონცეფტი ჩამოყარეთ, თქო როგორი უნდა ყოფილიყო რა ფორმატის. რა ვიცი, გავაკეთე პატარა
пейджи, рато сахели са майн домайце са сетута са ратуштра. Кардебис формат и сетия, ро титкос фигат новил мадамияна, рагат ткоа, ромальц арга базрегуа марану, а сасацилуан, сахалисуан, сахалисуан, ходам винме цногур сме раме нишноване ткоа, чем тис, ходаме та да сацирдегудат, ниче сам персонаштан.
Конформизми умшауробам студентори манифести. Ეს სისტემები არ რომლებიცა ჩინეთმა ალტერნატივ სტუდიო გაიცნო.
შენ შეგიძლია. შენ გეძინოს ტელევიზორთან და ძიმში ისმენდა ეროვნის ნიშნობის სიტყვებს. იყოს პარტია შენი ნაციონალური და პრეზიდენტი მათი მიხედვით. შენ შეგიძლია გეძინოს ტელევიზორი და კავშირის შეყვარებულს. გასა პანჯარა და სხვა მოგვარი პიროვნები იყოს პარტია ნაციონალური და პრეზიდენტი მათი მიხედვით.
ასევე წლის ბოლოს უნდა გავიხსენოთ 2012 წლის ერთ-ერთი პოპულარული ქართველი მიმის, 2011 წელზე გაბრაზებული ახალგაზრდა და დავალოდოთ რა სიტყვის 2012 წლის შესახებ. ვინ იცის, იქნებ მისი ვიდეო 2013 წლის ერთ-ერთი ჰიტადაც იქცეს.
მიკროფონთან იყო დავით ჭიხლაძე. სოციალურ ქსელებში 2012 წლის ზოგიერთ საყურადღებო ტენდენციების მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ გუშინ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელსაც ამერიკისათვის ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკული უნდა აეცილებინა თავიდან. მოელიან, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ხელს მოაწერს ამ დოკუმენტს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
1 იანვარს გვიან უყარეს კანონპროექტს. კენჭი მას რესპუბლიკური პარტიის უმეტესობის კონტროლის ქვეშ მყოფი ორგანოს 257 წარმომადგენელი მიემხრო. წინამდები იყო 167. დოკუმენტი, რომელიც მანამდე სენატმა დაამტკიცა, ბარაკ ობამას გაეგზავნა. მოელიან, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს მას. კანონპროექტს ამერიკისთვის ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკრული უნდა აეცილებინან თავიდან. მის თანახმად ვადა გაუგრძელდება ამერიკელთა უმეტესობისთვის არსებულ საგადასახადო შეღავათებს და სუმცირე ორი თვით გადაიდება ზომები, რომლებიც საბიუჯეტო ეკონომიის ზომებს ითვალისწინებს ავტომატურად. ამ ზომების დაწყებას და შეღავათების გაუქმებას ერთად უწოდეს ფისკალური უფსკრული. მას უარყოფითი გავლენა ექნებოდა ამერიკის და გლობალურ ეკონომიკაზეც. ბარაკ ობამამ, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის მოაწერს ხელს კანონს, რომელიც უმდიდრესი ამერიკელებისთვის გადასახადის ზრდას ითვალისწინებს, ხოლო საშუალო ფენას არ ეხება.
Central premise of my campaign for president.
თავარი დაპირება საპრეზიდენტო კამპანიის დროს იყო შეცვლა საგადასახადო კოდექსისა, რომელიც უფრო მდიდარი მოსახლეობის სასარგებლოდ არსებობდა, მუშა საშუალო კლასის ამერიკელების ხარჯზე. დღეს ეს ჩვენ გავაკეთეთ. კონგრესში მყოფი დემოკრატი და რესპუბლიკელი წარმომადგენლების ხმების წყალობით მოვაწერ ხელს კანონს, რომელიც გადასახადს გაუზრდის ამერიკელთა 2% უმდიდრეს ადამიანებს. მაშინ როცა საშუალო ფენას ეს არ შეეხება.
ამ პროექტით, რომელიც თეთრმა სახლმა თავიდან შეათანხმა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებთან, 620 მილიარდი დოლარი უნდა იქნეს შეგროვებული 10 წლის განმავლობაში, რაც უმდიდრესი ამერიკელების დაბეგვრით არის შესაძლებელი. ამასთან შემცირდება გადასახადები იმ კანონის მიხედვით, რომელიც 2001 წელს მიიღეს. ამ კანონით საშემოსავლო ზღვარი კერძო პირის შემთხვევაში 400,000 დოლარი იყო, ხოლო ოჯახისა 450,000. ამ შემოსავლის ზემოთ სუბიექტს დაეკისრებოდა დღემდე მოქმედი 35%-ის ნაცვლად 36.6%-ის გადახდა. მაგრამ ეს ერთადერთი პრობლემა არ არის, რომელზეც შეთანხმება დაშირდება დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს. პრობლემა მოსაგვარებელი იქნება თებერვლის თვეში, როცა კონგრესს დაშირდება მოაგროვოს 16 ტრილიონ დოლარზე მეტი სესხების ფედერალური ლიმიტი, რათა მთავრობამ ანგარიშების გადახდა გააგრძელოს. ბარაკ ობამამ თავის გამოსვლაში თქვა: ყველა ვხვდებით, რომ ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია ჩვენი ეკონომიკის გაძლიერების გზაზე და ყველასთვის უფრო ფართო შესაძლებლობების მისცემის
საქმეში.
ფაქტია, რომ დეფიციტი კვლავ ძალიან მაღალია და ჩვენ კი, დაამატა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავის ნათქვამს, ცოტას ვაკეთებთ იმ საქმეში, რათა მისი ისეთი ზრდა მოხდეს, როგორიც საჭირო, განაცხადა ობამა. ბოლოს გეტყვით, რომ ამ ახალი კანონპროექტის დამტკიცებას მოჰყვა აზიის საფინანსო ბირჟებზე აქციათა ფასების ზრდა, გაძვირდა ასევე ნავთობი.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფისკალური უსკულის თავიდან ასაცილებლად მომზადებულ კანონპროექტზე. Radio თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს კი განმეორებით გთავაზობთ 2012 წლის ბოლო მუსიკალურ პროგრამას. მას წაიცულად ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
2012 წლის ბოლო სიუჟეტში ზოგიერთ იმ ალბომს გადავავლებ თვალს დრაკონის წელს რომ გამოიცა. ბუნებრივია საუკეთესოთა გამოვლენას არ ვეცდები, როგორც ეს ამა თუ იმ მუსიკალურ გამოცემას ჩვევია. მხოლოდ მათ ვახსენებ, რომლებიც ყველაზე მეტად მეძვირფასო და თავის დამამახსოვრა. პირველ რიგში იუბილარს ვახსენებ, პოლ მაკარტნის, რომელსაც 18 ივნის 70 წელი შეუსრულდა. დიახ, ძალიან მოხუცდა, ხოდა როგორც ამას აქ ჩვევია, ყმაწვილკაცობის ნოსტალგიამ დარია ხელი. იმ დროის მოგონებებმა, როცა მამამისი რექტა ემეთ გახლდათ გატაცებული, საკუთარი ბენდი წყავდა და შვილის ინტერესებს იმ ეპოქის ბროდვეული მელოდიებით ახალისებდა. ალბომი Kisses on the Bottom სწორედ ხსენებული მუსიკალური ნოსტალგიის ნაშიერი გამოდგა. მონატრების სენტიმენტებით სავსე ლივერპულელმა 20-60-იანი წლების საესტრადო თემები ბიტლსურ ვოკალურ ყაიდაზე მოარჯულა და ისეთი ჯაზური სტანდარტების დაატკბო ერდროს ლუი არმსტრონგი, Pat Swoller, Count Basie, Ella Fitzgerald თუ Sarah Vaughan-ი რომ ასრულებდნენ. თუმცა ალბომის მთავარ ღირსებად ორი ახალი საავტორო სიმღერა მიმაჩნია. Only Our Hearts სიმფონიური ორკესტრისა და Stevie Wonder-ის ჰარპის თანხლებით. და რა თქმა უნდა ლამაზი მელოდიური თხზულება My Valentine, სადაც რეტრო სიშტაზე მოსულ ხოჭოს ინსტრუმენტალური აკომპანირება დაიანა კროლმა გაუწია. As days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared A love so fine My Valentine ახმაგი კიდევ ერთი იუბილეს თაობაზე. უფრო სწორად ორმაგი იუბილეს შესახებ. ბობ დილანის სადებიუტო დისკი ზუსტად 9 საუკუნის წინ გამოვიდა და წელს გამოცემული ალბომი Tempest მუსიკოსის 95 სტუდიური ნამუშევარი გამოდგა. თავს არ შეგაწყენთ მუსიკოსის ქებადიდებით და ისეთი ეპითეტების მოშველიებით, როგორებიცაა ცოცხალი ლეგენდა, გენიოსი და ასე შემდეგ. უჩემოდაც კარგად მოგახსენებათ, რასაც წარმოადგენს. ხოლო თიმას ვიტყვი, რომ მუსიკალური თვალსაზრისით ალბომი ამერიკული მუსიკის მთელ ისტორიას მოიცავს. აქ ყველაფერია: არხეინი სოფლური country, გრინვიჩ ვილიჯური ქალაქური ფოლკი, რბილი აკუსტიკური ბლუზი და ალაგ-ალაგ თავშეკავებული სვინგი, რომელთაც არტისტის ხრინწნარევი ხმა ისევე უხდება როგორც ნაკაწრები ძველ შავ-თეთრ ფოტოებს. მოკლედ ქარიშხალი ზუსტად იმგვარი ალბომია გვიანდელ უჟმურ დილანს რომ შვევია. გემო ტექსტებში უფროა ვიდრე მუსიკალურ მხარეში. როგორც ლოს-ანჯელეს ტაიმმა აღნიშნა, ამერიკული ლიტერატურის ისტორიაში ასე მსუბუქად, მოხდენილად და მახულგონივრულად ამის სიტყვებად ქცევას მხოლოდ მარკ ტვენი თუ ახერხებდაო. ხოდა დისკზე სიბრძნით, სევდითა და იუმორით გადმოცემული სულ 10 ისტორიაა სიყვარულსა თუ განშორებაზე, სიკვდილსა თუ სიცოცხლეზე. ჩვენც ერთ-ერთ მათგანს მოვისმენთ, რომელიც დილანმა ჯონ ლენონს მიუძღვნა. They tie your hands and they clap your mouth Wasn't no way out of that deep dark cave it on your pants are brown it'll roll on down I heard the news today oh boy they hauled your ship up on the shore now the city gone dark there is no They tore the heart right out and cut it to the core Shine your light Move it on Your burns are bright Roll on down რამდენიმე წლის წინ პარიზში ბობ დილანთან ერთად ყავას გეახლებოდით. იმხანად ჩემს ალილუიას ასრულებდა. კითხა რამდენ ხანში დაწერეო. 2 წელი მეთქი უპასუხე. ძალიან გაუცდა. შემდეგ მე დავინტერესდი მისი სიმღერით I and I. 15 წუთშიო მომიგო. მეც ელდა მეც არადა ორივე ვტყუოდით. მას ალბათ სულ 5 წუთი დასჭირდა ამ შვენიერი ბალადის შესაქმნელად. მე კიდევ ზუსტად 5 წელი დავახარჯე ალილუიას. ეს მოგონება ხმამადლიან ლეონარდ კოენს ეკუთვნის. რომლის წლევანდელი ალბომიც Old Ideas ზუსტად 8 წლიანი ფიქრებისა თუ დაგროვილი განცდების ნაყოფი გამოდგა. მოგახსენებათ თანამედროვე შოუ ბიზნესის კანონების გადამკიდე ამოდენა პაუზა სამუდამო მივიწყებისა და თვითკვლელობის ტოლფასი გახლავთ. მაგრამ არა კოენის შემთხვევაში. ალბომმა ბილბორდის ჩარტში მესამე ადგილი დაიკავა, რაც პირველად მოხდა მუსიკოსის 44-წლიანი კარიერის მანძილზე. კანადელის ძველი დებს ღვინოს შევადარებდი. ოღონდ არა ბოთლში შენახულ, არამედ ჭურში დაძველებულ ღვინოს. დაჭაშნიკებას წლები რომელოდა. ასე რომ საახალწლოდ სახელდახელოდ ჩამოსხმული იაფასიანი დღენაკლონის სიმღერებით თავს მოწაიხდეთ. კოენის დაწურულს მიეძალეთ. ჯერ ფერი შეუფასეთ, შემდეგ სურნელი და მერე წრუფეთ ნელ-ნელა. გემოტკბილი ღვინოა, სულიერ სიმშვიდეს, სასიამოვნო მოთენთილობასა და ბედნიერებას სამივეს ერთად რომ განგაცდევინებს. I used to love the rainbow. And I used to love the view. I love the early morning. I pretend that it was new. But I caught the darkness, baby. ვახო ხუჩიას მიერ მომზადებულმა საავტორო მუსიკალურმა პროგრამამ დაასრულა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან 1 საათის განმავლობაში გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათამდე, მანამდე კი შეგიძლია ჩვენი საიტის მეშვეობით უსმინოთ და თვალი ურიადევნოთ ჩვენს გადაცემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.